Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Verujem da smeh najbolje sagoreva kalorije. Verujem u ljubljenje, dosta ljubljenja. Verujem u to da treba biti snažan kada ti se čini da je sve pošlo naopako. Verujem da su srećne devojke najlepše devojke. Verujem da je sutra novi dan i verujem u čuda.
Čudo je reč kojom je naša gošća iz prošlosti najčešće opisivala splet okolnosti pod kojim je postala jedna od najzapaženijih holivudskih glumica. Ona je, poput Pepeljuge, izvučena iz anonimnosti i pretvorena u princezu, osvojila svet i šarmirala Holivud. Producentima i rediteljima je bila muza, a ženama širom planete ideal elegancije i stila.
Iako nikada sebe nije doživljavala kao ikonu, zahvaljujući lepom licu i umiljatom pogledu ispod gustih obrva, bila je osveženje među klasičnim filmskim lepoticama. Više nije bilo neophodno imati zanosnu, uvijenu kosu niti obline. Srneći pogled, dobrota i nevinost koji isijavaju iz očiju princeze dečačke građe, bili su njen zaštitni znak, naglašen u svim filmovima, modnim bukvarima na velikom platnu. Dobrodušnost, krhkost i dečija naivnost nisu bili imidž koji je stekla ulogama. To je bila prava ona.
Sakrila se ispod naočara za sunce, koje je štite od blještavila luksuzne juvelirnice u Njujorku. U jednoj ruci drži pecivo, u drugoj kafu. Oko vrata joj je biserna ogrlica, a telo joj prati duga crna haljina. U goste iz prošlosti sa glamuroznih setova, u Givenchyjevim kreacijama, dolazi nam glumica Audrey Hepburn.
I know you can show how. It's all in the know-how. And once you know, oh how, the world looks good to you as it should to you.
On how to be lovely,
and how to be lovely.
You gotta be jolly,
you gotta be jolly.
When you can be fancy free and flash a smile that folks come flocking to see. You'll be as lovely as can be.
Let joy be mine. monumental, and you'll be lovely.
Dostojanstvenost u stavu Audrey Hepburn, rođene kao Audrey Kathleen Raston, delom je zasluga aristokratskog porekla njene majke, holandske baronese Elle von Himstra. Graciozno držanje stekla je i zahvaljujući svojoj prvoj ljubavi, baletu, koji je počela da igra u najranijem detinjstvu. Ali nisu to bili lagodni dani baškarenja u luksuzu, niti su praćeni zvukom klavira uz koji se prave piruete. Odjeke bombi i mitraljeza, prizora ubijanja i bede u Drugom svjetskom ratu, Hepburnova je nosila u sećanju do kraja života, kao opomenu da sve lepo prihvati sa velikom zahvalnošću, a da prilike ne uzima zdravo za gotovo. Zbog toga njena uzvišenost nema veze sa nadmenošću, niti sa kultom nedodirljive zvezde. Svoju ljubav je pružala nesebično, verujući da čovjek sa razlogom ima dve ruke. Jednu da bi pomogao sebi, a drugu da bi pomogao drugima.
Audrey Hepburn je rođena u Briselu 4. maja 1929. godine. Njen otac, Joseph Anthony Raston, bio je irski bankar, a prezime Hepburn je dodao kako bi se mislilo da je daleki potomak Jamesa Hepburna, supruga škotske kraljice Marije Stuart. Porodica Hepburn je živela u Briselu i u drugim gradovima Belgije, sve dok ih Audrin otac nije napustio kada je imala 6 godina. Često je napominjala kako je to najtužnija stvar u njenom životu, koju nikada nije prebolela. Iako holandska baronesa, ćerki, nikada nije govorila ružno o svom suprugu, ništa lepo se ne nalazi u njegovoj biografiji. Nije bio brižan muž i otac, bio je nacista i nije se odazivao pozivima ćerke, koja je bezuspešno pokušavala da ga pronađe kada ju je majka, nedugo nakon njegovog odlaska, poslala u školu baleta u Engleskoj.
Ipak, Audrey Hepburn i njena majka, za koju se također šuškalo da je priklonjena nacistima, Drugi svjetski rat su dočekale u Arnhemu u Holandiji, jer su bile uverene da nacisti neće preći granicu zemlje koja je u prethodnom ratu bila vojno neutralna. Za vrijeme petogodišnje okupacije Holandije, Hepburnova je nastavila svoje baletsko usavršavanje. Ubrzo su usledili i njeni nastupi. Igrala je u skloništima, dok su joj takt davali pucnji. Prikupljen novac bio je namenjen pokretu otpora.
Moja najbolja publika bila je ona koja nije progovarala posle nastupa.
Prisjećala se Audrey dana u skloništu. Osjećala je dužnost da pomogne ljudima oko sebe i da na bilo koji način doprinese odbrani zemlje. Nacisti nisu mogli ni da posumnjaju da je u svojim baletskim cipelicama prenosila cedulje sa porukama pokreta otpora.
Audrey Hepburn je bila veoma lošeg zdravlja pred kraj rata. Hrane nije bilo dovoljno, pa je jela latice lala kako bi utolila glad. Bila je neuhranjena i anemična, što je ostavilo trajne posljedice na organizam. Godine gladovanja bile su razlog što je do kraja života imala krhku figuru na kojoj su joj svi zavideli.
For more, I could have spread my little wings.
Audrey Hepburn ni nakon što je doživjela traume u Drugom svjetskom ratu nije napuštala želja da pleše u pački. Kada se 1949. sa majkom preselila u London, dobila je stipendiju prestižne baletske škole Mary Lambert. Iako je satima neumorno vežbala pred ogledalom, nadajući se da gleda u odraz buduće zvezde, Hepburnovoj su se ubrzo srušili snovi kada su joj rekli da nikada neće moći da postane prima balerina. Smatrali su da je previsoka i da takve ambicije treba prepustiti nešto mlađim devojkama. Okačila je špic patike o klin, ne sluteći da će godinama kasnije u mjuziklima pokazati svoje igračko umeće.
Nesuđena balerina Audrey Hepburn ubrzo je postala veoma traženi model, u čiju su lepotu više verovali fotografi nego ona sama. Baš kao i lik Joe Stockton, koji je tumačila u filmu Smešno lice sa Fredom Asterom, koji je glumio iskusnog fotografa. Sumnjala je u svoj izgled, nazivajući ga čudnim.
Plašim se svog profila. Imam dugačak nos, velike uši, oči sasvim crne, nemam uopšte grudi. Ukratko, ličim na ćoškastu šparglu.
U manekenstvu se nije dugo zadržala. Počela je da pohađa časove glume i da dobija male uloge. Prvi veći glumački izazov za Audrey Hepburn bio je 1952. godine u filmu Tajanstveni ljudi, u kom je delom ostvarila svoje dečije želje da bude balerina. Iste godine ju je na Azurnoj obali, dok je na tečno francuskom i engleskom snimala film Monte Carlo Baby, primetila francuska književnica Colette. U lepršavosti Hepburnove je videla svoju junakinju Gigi, koju je htjela da sa listova istoimene novele preseli na pozornicu Broadwaya. Mlada glumica je posle premijere dobila mnogobrojne pohvale u štampi, kao i nagradu Američkog teatra za izuzetan pozorišni debi.
Priznanje koje je Audrey Hepburn primila 1953. godine bio je nedosanjani san za mnoge glumce, koji se godinama trude da svojim umećem zavrede zlatnu statuu Oscara. I sama je decenijama kasnije priznala da tada uopšte nije shvatala značaj takve nagrade. Na dodeli se pojavila u beloj, cvetnoj, čipkanoj haljini kreatora Ibera de Givenchya, sa kojim se upoznala na snimanju svog narednog velikog filma Sabrina. Američka filmska akademija je prepoznala Audreyin veliki talenat, iskazan u njenoj prvoj glavnoj ulozi u filmu Praznik u Rimu, u kom je partner bio Gregory Peck. Ona je prva glumica koja je za istu ulogu dobila Oscara, Zlatni globus i nagradu Filmske britanske akademije.
Avanture novinara Joa Bradleya i mlade princeze N, to jest Anje Smith, koju je prvobitno trebalo da glumi Elizabeth Taylor, režirao je William Wyler. On joj je nakon ovog ukazao poverenje u još dva svoja filma, a u svom kolegi Gregoriju Peku stekla je prijatelja do kraja života, koji je govorio da se Audrey čini tako bespomoćnom da svaki čovjek osjeća potrebu da joj priskoči u pomoć.
Begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. when I give my heart. It will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. The moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love.
Sabrina iz 1954. godine, Audrey Hepburn nominovana je za Oscara u kategoriji najbolje glumice. Priča koja prati Sabrinu slična je Pepeljuginoj, a transformaciju iz neprimetne devojke u damu Audrey Hepburn je tokom karijere savršeno savladala. U filmu Smešno lice je od neatraktivne cure iz knjižare postala manekenka za visoku modu. U filmu Moja draga Lady se iz neugledne prodavačice ljubičica prerušila u plemkinju za koju niko ne bi mogao da pretpostavi da nije iz aristokratske kuće. Tako je i Sabrina bila kći šofera imućne porodice Larabi. Ona je iz prikrajka, sedeći na drvetu, kroz krošnju, čežnjive poglede trošila na zavodnika Davida, jednog od braće Larabi, koji je nije ni primećivao. Nakon završene škole kuvanja u Parizu, Sabrina se vraća u kuću Larabija, obučena po poslednjoj modi. Tada osvaja srce Davida, ali i njegovog brata Linusa, kog je tumačio Humphrey Bogarty, koji je, kada bi se kamere pogasile, bio veoma grub prema mladoj glumici.
Ne bi čudilo da su se simpatije Sabrine i Davida, kog je glumio tada oženjeni William Holden, preselile u stvarnost zahvaljujući glamuroznoj odeći kreatora Ibera de Givenchya, u kojima je Hepburnova blistala. Saradnja na ovom filmu ispostavit će se veoma važnom i trajnom. Kada je čuo da u njegov modni atelje dolazi glumica Hepburn sa namerom da proba kostime za Sabrinu, očekivao je njenu prezimenjakinju Catherine. Nezainteresovanost za Audrey je trajala samo dok nije video da je ona zapravo žena na kojoj zamišlja svoje kreacije. Sve joj je stajalo kao saliveno. Od klasičnog sakoa i suknje do barske bele haljine sa crnim ornamentima. Film Sabrina je dobio samo jednog Oscara za najbolju kostimografiju.
Ženstvenost Audrey Hepburn primetio je i Mel Ferrer, sa kojim je godinu dana po snimanju Sabrine glumila u brodvejskoj predstavi Ondine. Nekoliko meseci kasnije su se venčali u Švajcarskoj. Uprkos nagradama kojima je punila police, glumica je i dalje bila veoma nesigurna u svoj talenat. Mel Ferrer joj je bio očinska figura, ali i glumački trener. Spremali su se za još jedno zajedničko pojavljivanje pred publikom. Bila je to ekranizacija Tolstojevog romana Rat i mir 1956. godine, u kojoj je Audrey bila Nataša Rostova, a Mel Ferrer Andrej Bolkonski.
Ovaj film ju je vodio ka novim ulogama. Snimila je mjuzikl Smešno lice sa Fredom Asterom, romantičnu komediju Ljubav posle podne sa Garijem Cooperom, a Američka filmska akademija ju je nominacijom po treći put svrstala u red najboljih glumica zbog glavne uloge u filmu Priča o Kaluđerici 1959. godine. U njemu je Audrey Hepburn pokazala da nije samo prpošna, već da njena lepota dolazi iznutra i da veoma dobro ume da odigra i dramsku ulogu. Kroz lik opatice Luke, Audrey Hepburn se opet vratila u vreme Drugog svetskog rata, iako njena uloga nosi sasvim drugačiju teskobu od onih koje je imala dok je bila devojčica. Upravo zbog buđenja starih duhova i trauma, jedina uloga koju je Audrey Hepburn u svojoj karijeri odbila, bila je uloga Anne Frank.
He loves and she loves and they love, so why can't you love and I love too? Birds love and bees love and whispering trees love, and that's what we both should do. That just can't go wrong. Hear me, he loves and she loves and they love, so won't you love me as I love you?
Audrey Hepburn, ljubitelji filma najviše pamte po liku Holly Golightly, naivne devojke nepromišljenog ponašanja koja savršen i bezbrižan život poistovećuje sa doručkom ispred luksuzne prodavnice nakita Tiffany. Iako je opet nominovana za Oscara, Hepburnovo je snimanje ovog filma iz 1961. godine bio poseban izazov. Prvu, kultnu scenu ritualnog doručkovanja ispred izloga Tiffanya ponavljala je nekoliko puta, jer nije volela dansko pecivo koje je sa uživanjem morala da zagrize. Holly je bila sve što Audrey nije, Iz noćnog života se vraćala kasno, spavala sve do podneva, pila je alkohol pre ručka, a jednom nedeljno je zatvoreniku prenosila vremensku prognozu, koja je zapravo bila tajna poruka iz spoljnog sveta, o čemu Holly nije razmišljala, niti joj je davala poseban značaj. Bio je to način da zaradi novac.
Truman Capote, po čijoj noveli je ekranizovan doručak od Tiffany-a, Holly Golightly naziva američkom gejšom. U filmu devojka muškarcima samo pravi društvo, a oni joj čak i za puderisanje nosa daju $50. Ipak, gotovo je nemoguće osuđivati junakinju filma Doručak kod Tiffany-a, jer nevinost u izgledu Audrey Hepburn pravi savršen balans sa boemskim ponašanjem Golightlyjeve. Ovo verovatno ne bi bio slučaj da je Holly igrala senzualna i problematična Marilyn Monroe, kojoj je uloga prvobitno bila namenjena.
Uspešna saradnja kreatora Givenchya i naše gošće iz prošlosti, zahvaljujući filmu Doručak kod Tiffany-a, dosegla je vrhunac. Žene su želele da izgledaju kao Holly Golightly. Šile su haljine kakve je ona nosila, dok ih je Audrey s crnećim očima hipnotisala sa naslovnih strana modnih časopisa. Njena crna haljina, zajedno sa bisernom ogrlicom, postala je simbol neprolazne mode. Ženstvenost je dobila novo značenje, a Doručak kod Tiffany-a mnogi smatraju filmom koji je najviše uticao na modu i na poimanje elegancije.
Svi su hteli da proniknu u tajnu lepote Audrey Hepburn, a njena lepota ogledala se u jednostavnosti. Nije bilo nikakvog posebnog odgovora. Audreyin savet za lepotu je glasio:
za atraktivne usne govorite ljubazno, za divne oči pronađite ono što je dobro u ljudima, za dobru liniju delite hranu sa gladnima, za lepu kosu dozvolite deci da provlače svoje prste jednom dnevno kroz nju, za dobro držanje hodajte sa svešću o tome da nikada niste sami. Još jedna od značkih filma je i numera Moon River, koju je Hepburnova otpevala sedeći na prozoru, setnog pogleda, prebirajući po gitari. Zanimljivo je da je ova numera zamalo izbačena iz filma, ali je Hepburnova, oduševljena pesmom, rekla da će se to desiti samo preko nje mrtve. Srećom, to se nije dogodilo, a čuveni kompozitor Henry Mancini je za Moon River dobio Oscara i dva Gremija, za pesmu i za ploču godine. Audrey Hepburn je ponovo bilo često ime u štampi kada je 1964. godine sniman musical My Fair Lady. To je filmska adaptacija jednog od najpopularnijih brodvejskih musicala nastalog prema drami Pigmalion Georgea Bernarda Shawa. Javnost je negodovala kada se pročulo da će na filmu Hepburnova zameniti Julie Andrews, koja je 6 godina igrala u ovoj predstavi. Pritom njene vokalne sposobnosti su bile daleko veće od Audreynih. Kako je to bio film u koji je u dotadašnjoj kinematografiji bilo uloženo najviše novca, a glumičin honorar je bio vrtoglavih $1 milion, ništa se nije smelo prepustiti slučaju, a ni kritici. Audrey je za izvođenje numera pozajmila glas od pevačice i dublerke Marni Nixon, ali je njena glumačka sposobnost transformacije ponovo sve oduševila. Suprotno od Elize Doolittle, koja je provodila sate sa nadmenim profesorom Higginsom, vežbajući pravilan izgovor samoglasnika i engleskog književnog jezika, Audrey Hepburn je tečno govorila čak 5 jezika, engleski, holandski, španski, francuski i italijanski.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Again.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it. I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, she's got it. By George, she's got it. Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that soggy plain?
In Spain, in Spain.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Bravo!
The rain in Spain stays mainly in the plain.
In Hartford, Hereford and Hampshire,
hurricanes hardly happen. How kind of you to let me come.
Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that blasted plain?
It's plain, it's plain.
The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain
Nakon snimljenih još nekoliko filmova, Audrey Hepburn je odlučila da potraži mir u Švajcarskoj, zemlji u kojoj se venčala sa Melom Ferrerom. Ipak brak je okončan 1968. nakon 14 godina. 39-godišnja glumica je sreću pronašla 2 meseca nakon razvoda, kada se udala za italijanskog psihijatra Andrea Dottija, sa kojim je dobila sina Luku. Njen sin, Sean, iz prvog braka, tada je imao 8 godina.
Živeli su sasvim mirno u Rimu, a ona je ušla u ulogu tradicionalne italijanske žene. Uživala je u dužnostima majke i supruge. Od malena je bila zaljubljenik u prirodu i smatrala je da deca moraju biti što više izvan gradske vreve, pa su često porodično odlazili u Švajcarsku gde su imali vilu sa velikim vrtom. Imala je vremena i za hobije. Volela je da čita i da sluša gramofonske ploče. Proredila je i pojavljivanja pred filmskom kamerom, jer je verovala da će joj to pomoći da sačuva porodicu. Međutim, Dottijeve mnogobrojne afere bile su razlog da se brak završi nakon 13 godina.
Muzika.
Nakon nekoliko godina pauze, Audrey Hepburn se na veliko platno vratila kao zrela 46-godišnja žena. Kadrove je delila sa Seanom Connerijem u filmu Robin i Marian, koji prati priču Robina Hooda, umornog od traženja svoje drage, koju je napustio pre 20 godina.
Poslednji film koji je Hepburnova snimila, bilo je to 1989. godine, još jednom je ukazao na njenu blagost, otmenost i dobrotu. Steven Spielberg joj je u filmu Always namenio ulogu anđela. U znak zahvalnosti i uspešne saradnje, reditelju je poklonio Tiffany narukvicu na kojoj je ugravirao: "Ti si moja inspiracija."
Audrey Hepburn je 1990. godine bioskopsko platno zamenila za mali ekran. Holivudska princeza i veliki ljubitelj prirode, televizijske gledaoce je vodila kroz najlepše bašte sveta. Ovo nije bila obična emisija o biljkama i uređenju zelenih površina. Hepburnova je na poetski način, govoreći o cveću, pripovedala o lepoti života.
Govorila je da su deca osetljiva poput cveća i da im je neophodna velika pažnja i ljubav. Zato ju je UNICEF odabrao za ambasadora dobre volje 1989. godine, čemu je bila posvećena do kraja života. Njena slava je tada dobila važniju svrhu od nominacije za Oscara, jer je drugima pružala ono za što je i sama u ratnim godinama bila uskraćena. Bila je svesna patnje dece koja žive u nemaštini i posećivala ih je u Africi i Južnoj Aziji. Za vreme rata u Bosni 1992. godine slala je pakete pomoći deci čiji je život bio u opasnosti. Glumica je svoje poslednje godine posvetila tada već odraslim sinovima Seanu i Luki i partneru, holandskom glumcu Robertu Woldersu. Preminula je od raka 20. januara 1993. u 63. godini, a sahranjena je u varošici Tološena u Švajcarskoj na Ženevskom jezeru. Njenom ispraćaju su, pored porodice, poštovalaca i medija, prisustvovali kreator Givenchy i glumci Roger Moore i Alain Delon. Njen blizak prijatelj i glumac sa kojim je ostvarila prvu zapaženu ulogu, Gregory Peck, oprostio se od Audrey Hepburn njenim omiljenim stihovima Rabindranata Tagore: "Čini mi se da sam te morao voleti."
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. To be. Take
Nesumnjivo je da svetu nedostaje Audrey Hepburn. O tome govore i grafiti sa ulica Metropola. Tako i na nekoliko fasada beogradskih zgrada možete primetiti topli osmeh Hepburnove. U sadašnjost su je, na pomalo bizaran način, vratili naučnici koji su napravili robota po uzoru na nju i to je prvi mehanički čovek koji je dobio državljanstvo. Pre njih je to na drugačiji način učinilo nekoliko kompanija koje su u svojim promotivnim spotovima koristile scene iz njenih poznatih filmova, dok je jedna fabrika čokolade otišla korak dalje. U njihovoj reklami glumi dvojnica Audrey Hepburn, a kompanija je dobila odobrenje njenih sinova, koji su rekli da je glumica bila veliki ljubitelj ove poslastice.
Crna Givenchyjeva haljina iz filma Doručak od Tiffanyja je drugi najskuplje prodat filmski rekvizit i to za 807.000 dolara. A i Tiffany je iskoristio to što je Holly Golightly volela da doručkuje kod njih. Oni su otvorili restoran u kome će zaista moći da se pojede kroasan i da se popije kafa, baš kao što je to činila junakinja kultnog filma. Devojkama na svim meridijanima ona je i dalje ideal ženstvenosti, a fotografi i kreatori sa oduševljenjem su dočekali vest da je Emma Ferrer, unuka slavne glumice, za profesiju odabrala baš manekenstvo.
Pored toga što je Audrey Hepburn ostavila neizbrisiv trag u filmskoj, ali i modnoj industriji, ova holivudska dama ostaće upamćena kao humanista. Njeno ime nosi nekoliko humanitarnih fondova koji pomažu deci. Jednom prilikom je izjavila:
"Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spašeni. Nikada nikoga nemojte odbaciti."
Audrey Hepburn nikada neće biti odbačena. Od toga je čuvaju uloge u filmskim klasicima, njena lepota, karizma i velikodušnost kojima je zauvek osvojila svet.
Glumicu Audrey Hepburn u Goste iz prošlosti dovela Milica Đilas.
Tekst čitali Mirjana Blažić i Milan Milosavljević. Muziku je odabrao Nena Dimitrijević, organizator je bila Milena Borčanin, a majstor tona Igor Drgićević.
Two shots of happy, one shot of sad. You think he's no good, well he knew he was bad. Took him to a place, now he can't get back. two shots of happy, one shot of sad. We walked together down a dead-end street, mixing the bitter with the sweet. Don't try to figure out what we might have had. Just two shots of happy, one shot of sad. He was a singer, some say a sinner, rolling the dice, not always a winner. You said he was lucky, but hell, he made his own. Not part of the crowd, not feeling alone. Under pressure, but not bent out of shape. Surrounded, he always found an escape. It drove him to drink, but hey, that's not all bad. Two shots of happy, one shot of sad. Guess he was greedy all of his life. Greedy with his children, his lovers, his wife. Greedy for the good things as well as the bad. Two shots of happy, one shot of sad. And the swinger stopped swinging. You said he hurt you. You put the finger on yourself. And after you did it, you ran crying for his help. Two shots of happy, one shot of sad. He's not complaining, baby, he's glad. You call it compromise. Well, what's that? Two shots of happy, one shot of sad. Two shots of happy, and one shot of sad.
It wasn't me who changed, but